Prevod sa holandskog na hrvatski jezik. Se mogućnosti da angažuje zaposlene ove institucije zarad izvršenja obrade različitih sadržaja u konkretno jezičkoj varijanti. Svaki pojedinac može od njih da zahteva usmeno prevođenje sa holandskog jezika na hrvatski. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci njima omogućiti kako uslugu šapatnog i konsekutivnog, tako isto i simultanog prevoda, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će im biti ponuđeno, ako to bude u skladu sa zahtevima manifestacije. Zaposleni konkretne institucije su usmereni i na direktan prevod reklamnih materijala sa holandskog jezika na hrvatski, što znači da osim PR tekstova, kataloga i letaka, profesionalno mogu da obrade i brošure, reklamne flajere i plakate, ali i sve druge sadržaje koji se tiču marketinga i reklamiranja. Onda kada to bude bilo potrebno, bit će prevedeni i popularni tekstualni sadržaji različite složenosti, dužine i tematike, ali i stručni, to jest naučni. Sem toga, prevodilac i sudski tumač odgovaraju profesionalno i na zahteve koji se odnose na obradu kako novinskih članaka i različitih vrsta časopisa, kao što su deči, ilustrovani, stručni i drugi, tako i udžbenika i književnih dela, beletristika, romani i ostala prozna, ali i pesme i sva poetska književna dela. Ako bude bilo potrebno, zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije mogu da primene i sva pravila koja uključuje kako lektura sadržaja, tako i njihova korektura. A preciznije govoreći, redaktura se mora primeniti ako postoje uređeni prevodi za određeni materijal, a lice koje ih je vršilo se nije pridržavalo aktuelnih pravila, pa je načinilo određene propuste, koje korektori, odnosno profesionalni lektori, moraju adekvatno da isprave. Naravno da svako ko ima za tim potrebu, može pomenute stručnjake da angažuje i kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje reklamnih poruka sa holandskog jezika na hrvatski, ali i dokumentarnih, animiranih i igranih filmova bilo kog žanra, odnosno serija, obrazovnih i informativnih emisija, te crtanih filmova, emisija koje su zabavnog karaktera, ali i svih ostalih kako video, tako i audio sadržaja. Navedena institucija u okviru te usluge nudi zainteresovanima i priliku da konkretne materijale dobiju ili titlovane ili sinhronizovane, budući da su osobe čija je to specijalnost u svakom predstavništvu zaposleni. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika da obrade sadržaje koji se tiču kompjutera ili su vidljivi na internetu, već će uz njihov profesionalan prevod izvršiti i uslugu takozvane optimizacije. Preciznije govoreći, potrudit će se da što pravilnije primene alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization, a čija je osnovna svrha jeste maksimalno kvalitetno prilagođavanje sadržine internet prodavnica i online kataloga, odnosno web sajtova i ostalih materijala te vrste, onim pravilima koje važe u okviru konkretnog pretraživača. A kada se primene ti alati na pravilan način, obično se ti sadržaji u relativno kratkom roku, pošto bude bio završen prevod i oni postavljeni na mrežu, nađu u okviru prvih rezultata pretrage za prethodno tačno određene izraze i reči. Isto tako se podrazumeva da klijenti mogu zadužiti pomenute stručnjake kako bi dobili adekvatan prevod softvera, uzevši u obzir da oni imaju dovoljno iskustva u obradi brojnih programa i aplikacija u navedenoj varijanti jezika. Ukoliko je potrebno da budu uređeni direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na hrvatski, pomenuti stručnjaci će pristupiti i pružanju dodatne usluge, a u ovom slučaju ona uključuje overu, koju će shodno pravilima da izvrši lice zvanično ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Jednostavnije rečeno, oni će staviti na prevedene materijale svoj pečat, nakon što utvrdi istovetnost između originalnih i prevedenih sadržaja, pa će u stvari na taj način da potvrdi da između njih nema nikakve razlike, to jest da je preveden dokument veran originalnom. Trebalo bi svaki klijent na uvid konkretnom stručnjaku da donese originalna dokumenta ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, ali isto tako može i određenu kurirsku službu da zaduži, kako bi ih dostavila na adresu odobranog predstavništva. A što se tiče slanja svih ostalih sadržaja, ovo pravilo tom prilikom ne važi, pa klijenti mogu da ih pošalju elektronskim putem, jer nisu u obavezi originale tada da dostave. Isti princip se primenjuje i kada se preuzimaju prevedeni svi oni materijali koji nisu svrstani u dokumenta. Kod preuzimanja dokumenata se primenjuju dve varijante, što znači da pojedinac može izabrati ili njihovo dostavljanje na adresu, a preko ovlašćene kurirske službe ili lično preuzimanje u izabranoj poslovnici. Kogod se bude opredelio za prvu pomenutu varijantu, bit će obavezan da navedenu uslugu dodatno plati, s tim da tom prilikom isključivo služba koja dostavlja kompletno obrađena dokumenta ima pravo da navede cenu usluge. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači omogućiti svim klijentima da dobiju kako prevod pravnih akata sa holandskog jezika na hrvatski, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, sudske žalbe i odluke, licence, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja se prava i sudstva tiču, tako i svih onih dokumenata koje su za oblast nauke direktno vezana, ali i obrazovanja, a to su naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, rezultati naučnih, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala. Svakako mogu biti u skladu sa pravilima kompletno obrađene i različite vrste dokumentacija, a pored poslovne, kao što su poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, statut preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaj i mnoga druga. Zaposleni u pomenutoj instituciji mogu da prevedu i lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te apsolutno bilo koji drugi dokument koji je u medicinsku dokumentaciju prema pravilima svrstan. Mora biti napomenuto da svaki onaj klijent kome je direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na hrvatski potrebno, može u okviru konkretne institucije dobiti kompletnu obradu kako izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih i rođenih, a to su umrlica, venčani list i krštenica, tako i lične karte, uverenje o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, odnosno svih vrsta dozvola, poput radne i saobraćajne, potom vozačke i dozvole za boravak, te će naravno biti obrađen i svaki drugi lični dokument koji pojedinac bude u skladu sa pravilima dostavio na obradu. Ističemo da sudski tumač i prevodilac također mogu da prevedu i bilo koji dokument koji neka državna institucija od pojedinaca zahteva. Na prvom mjestu se misli na uverenje o nekažnjavanju, odnosno na uverenje o neosuđivanosti, ali i na različite vrste potvrda, zatim saglasnosti i izjava, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju i mnoga druga. Pomenut ćemo i to da klijente u ovoj varijanti jezika očekuju i prevodi za građevinsku, odnosno tendersku, ali i za tehničku dokumentaciju, što znači da pomenuti stručnjaci izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata mogu po njihovom zahtevu da obrade kako uputstvo za rukovanje, tako i deklaracije proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji je u jednu od tih vrsta dokumentacije uključen. Želje nam je da svaki naš klijent maksimalno bude zadovoljen pruženom uslugom, pa zato i imamo obavezu da pomenemo overu koja nije u nadležnosti naših stručnjaka, a ipak u određenim slučajevima mora da bude izvršena. Mislimo u stvari na postupak takozvane nadovere i stavljanje apostil, to jest čuvenog haškog pečata na određena dokumenta. Naime, profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u našim poslovnicama zaposleni, nisu u obavezi da klijente o toj vrsti overe informišu, a prvenstveno zato što nemaju relevantna ovlašćenja za njeno izvršenje. A kako postoje dokumenta za koje se zahteva overa haškim pečatom i tačno se zna da li se on na njih stavlja, nakon što bude izvršen prevod i overa sudskog tumača, ili se prvo stavlja taj pečat, pa se onda pristupa obradi u skladu sa pravilima. To je od izuzetnog značaja da svaki klijent informacije o tome dobije. Samo to i jeste razlog zašto naši klijenti treba pre nego što uopšte dostave dokumenta pomenutim stručnjacima na obradu, da kontaktiraju nadležne republičke institucije, te da od njihovih zaposlenih dobiju sve informacije koje se odnose na postupak nadovere. Prevodi informativnih emisija sa holandskog na hrvatski jezik. izuzev radijskih emisija informativnog karaktera, sudski tumači i prevodioci mogu također da izrade direktan prevod informativnih televizijskih emisija sa holandskog jezika na hrvatski, ali shodno zahtevima prevode i zabavne kao i obrazovne, te sve ostale vrste emisija. Podrazumeva se svakako da će prevesti i dokumentarne, odnosno animirane i crtane filmove, ali i serije, te igrane filmove, a bez obzira koji žanr da je u pitanju, kao i reklamne poruke i sve ostale video i audio materijale, uzevši obzir da svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji zapošljava i one profesionalce koji pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja svih sadržaja ove vrste, to će pojedinac imati mogućnost i jednu od tih usluga da dobije u najkraćem mogućem roku. Na taj način će, praktično govoreći, dostavljeni sadržaj biti kompletno obrađeni i kao takvi spremni za prezentovanje gledaocima, odnosno slušaocima. Pored udžbenika bilo koje tematike, mogu da budu prevedena i književna dela, i to kako ona koja su poetska, tako i prozna, a konkretni stručnjaci će ispuniti želju i svakom klijentu kome je potrebna obrada časopisa bilo koje vrste, te će prevesti i članke iz novina, ako je potrebno. Prema zahtevima pojedinaca, vrše se i direktni prevodi tekstova sa holandskog jezika na hrvatski, i to kako onih koji se bave društvenim, tako i onih koji se tiču isključivo prirodnih nauka. Tek neke od oblasti na koje bi njihova tema eventualno mogla da se odnosi su obrazovanje, komunikologija i medicina, te menadžment, farmacija i nauka, ali i marketing, ekologija i zaštita životne sredine, zatim turizam i informacione tehnologije. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika obraditi i one tekstualne materijale čija je osnovna tema usmerena na politiku, građevinsku industriju i bankarstvo, odnosno pravo, ekonomiju i psihologiju, kao i filozofiju, sociologiju i sve ostale naučne discipline koje sada nismo naveli. Sadržaji koji su namenjeni reklamiranju kako nekog proizvoda ili usluge, tako isto i prezentovanju konkretnog događaja, ali i rada neke kompanije, mogu shodno zahtjevima pojedinaca da budu profesionalno prevedeni u toj jezičkoj varijanti, a to znači da će zaposleni u konkretnom predstavništvu izvršiti kako direktno prevođenje kataloga i reklamnih flajera sa holandskog jezika na hrvatski, tako će profesionalno obraditi i plakate, te PR tekstove i reklamne letke, ali i visit kartice, odnosno brošure i, uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje čija je osnovna svrha upravo reklamiranje nečega. Prevod online prodavnica sa holandskog na hrvatski jezik. Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi se direktno prevođenje internet prodavnice sa holandskog jezika na hrvatski smatralo profesionalnim, to jest da bi one bile uvrštene u glavne rezultate pretrage na internetu za prethodno određene reči, odnosno izraze, jeste da prevodilac i sudski tumač tom prilikom implementiraju pravila SEO, Search Engine Optimization. Upravo zahvaljujući poznavanju ovih alata, zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford zainteresovanima pružaju klijentima kako prevod online prodavnica, odnosno kataloga i internet sajtova, tako isto i njihovu stručnu optimizaciju. Napominjemo da oni mogu obraditi i svaku aplikaciju ili program koji neko zahteva, ali i sve ostale kako online, tako i sadržaje koji se na kompjutere odnose. Profesionalna redaktura jeste usluga koju izvršavaju isključivo korektori i lektori, a njena je osnovna svrha ispravljanje propusta u materijalima koje je neko preveo u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali se nije pridržavao osnovnih pravila niti prevođenja, niti hrvatskog jezika. Dakle, ukoliko neki klijent posjeduje sadržaje takve vrste, on praktično rečeno njih ne može upravo iz tog razloga da koristi, a to će moći da učini nakon što pomenuti stručnjaci budu primenili aktualna pravila redakture. U želji da svakome kome je potreban usmeni prevod sa holandskog jezika na hrvatski omoguće maksimalno profesionalnu uslugu, sudski tumači i prevodioci koje ova institucija zapošljava vrše kako šapatno i simultano, tako i konsekutivno prevođenje, a nude klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po odličnim uslovima. Napominjemo da se ponuda za konkretnu uslugu mora formirati na osnovu detaljne analize podataka o tačnom trajanju događaja, to jest manifestacije, ali i o broju osoba koje će biti prisutne, pa su to upravo osnovne informacije koje je klijent obavezan da dostavi. Također bi bilo dobro da informiše ove stručnjake o karakteristikama prostora, odnosno lokacije na kojoj će događaj da bude održan, ali i da im osnovne smernice o njihovoj organizaciji. Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog na hrvatski jezik. Ističemo da svako ko zahteva obradu navedenog dokumenta može dobiti na prvom mjestu direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na hrvatski, a onda će u skladu sa važećim zakonskim aktima biti uređena i overa tog dokumenta. Zahteva se od vlasnika da originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču donese ili na jedan od omogućenih načina pošalje, a potrebno je i da on sam informacije o nadoveri, koja podrazumeva stavljanje haškog ili apostil pečata, zatraži u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Podrazumeva se da će prevodioci sudski tumači, koji su deo tima poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, obraditi i potvrdu o visini primanja, potom uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje. To jest svaku potvrdu i saglasnost, ali i uverenje, kao i izjavu koju klijent bude zahtevao, odnosno ona dokumenta koja moraju različitim državnim institucijama da budu predata. Bilo koju vrstu dokumentacije, također zaposleni ove institucije kompletno obrađuju, a primarno mislimo na ličnu, a to su vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, zatim radna dozvola, venčani list, lična karta, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta, ali i na poslovnu dokumentaciju, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, statut preduzeća, godišnji finansijski izveštaj, poslovne odluke i druga dokumenta koja se odnose kako na poslovanje preduzetnika, tako i kompanija. Isto tako oni mogu da prevedu i medicinsku i tendersku, kao i građevinsku i tehničku dokumentaciju. Zapravo se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac, pored specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, izvršiti i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa holandskog jezika na hrvatski, ali će obraditi kompletno i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno građevinske projekte i svaki drugi dokument koji ovom prilikom nije pomenut, a tiče se konkretnih vrsta dokumentacija. Uz rezultate naučnih istraživanja, pomenuti stručnjaci pristupaju kompletnoj obradi i naučnih radova bilo koje tematike, ali i naučnih patenata, te svih ostalih dokumenata i materijala koji su striktno za oblast nauke vezani. Pobrinuće se isto tako da ostvare zahtev apsolutno svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na hrvatski, a što znači da će pored tekovine Evropske unije, sertifikata i sudskih žalbi, odnosno tužbi i odluka, prevesti pa onda i overiti punomoće za zastupanje, zatim sudske tužbe i ugovore, kao i licence, sudska rješenja i punomoće za zastupanje, te presude o razvodu braka i ostala nenavedena dokumenta, koje se tiču kako prava direktno, tako isto i sudstva. Potrebno je reći to da profesionalni prevodioci sudski tumači, a na osnovu potreba, odnosno zahteva pojedinaca, izrađuju i direktan prevod uverenja o položenim ispitima, sa holandskog jezika na hrvatski, te obrađuju u skladu sa propisima i sve ostale sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primjer potvrde o redovnom školovanju i diploma i dodatak diplomi, odnosno seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena, ali i diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, te mnogi drugi materijali iz te oblasti. Cena prevoda sa holandskog na hrvatski jezik je 2300 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na hrvatski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.